ኣለው ድምፂ ኣሜሪካን
ብኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮነን ደርጊ ጠፊኡ ብኢትዮጵያውያንም ጠፊ ሕጂ እንደኾነ እውን ኢትዮጵያውያን ንሕድሕዱ ሰላም ኣይረኸብን ኤርትራውያን ኮይና ኣይጠዓመናን ኢትዮጵያውያን ኮንኩም ኣይጠዓመኩምን ስለዚ ተመሊስና ነቲ ቅድሚ ውግእ ባድመ ዝነበረ ስራዊ ተመሊስና ክንሰርሕ እቲ ደጉ ደፍዎ ኤርትራዊ ኤርትራዊ የኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ክነብር ክእል እዩ ከምቲ ኢትዮጵያዊ ኣብ ኤርትራ ከም ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ዝኣምነሉ ህዝቢ ኤርትራ እዚኣ ሓፈሻውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሓስበሉ ከም ዘሎ ደግሜ ደጋግሜ ለቦዋይነት ተሓሳሰብን ይመሓላለፍ
ተቕኒየለይ ቀደም ሲ ኣንታ ይበ ኣክል ንደዩ ዝስምዐኒየለን ይብሉ ነይሮም ርእሲ ኣንቀጽ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ሸዕ ይስበኽ ትማል ብዛዕባ ናይ የመን ሓልዮት ከም ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ቕሪቡ ኣይገርምን ንህዝቢ የመን ንህዝቢ ዓለምን ዝጭፍልቆን ዘባርዖን ተረራይ ዝገብሮ ዘሎ ድኣመን እዩ ኢድ ኣሜሪካ ደይኮነ እዩ ምስ በዓል ስዑድ ድዩ ምስ ካልኦት ምስሊ መርሑም ናይ ዓለማት ደብደብቲ ጥረ የሕፍር ንዶው ይኣክል ከምዚ መሰለ ስብከትሲ መፅመን እዝኒ እዩ በለለይ ዘርኣብሮ ክየ ቕኒየለይ
ኣነ ናይ ኤርትራ ፊልሚ ድሕሪ ኩና ትብል ኣብ ናይ ዓለም ደረጃ ቀዳመይቲ ወፂያ እሞ ብጣዕሚ ከም ኤርትራዊ ተሓጒስ ግን ኣነ ሓንቲ ክብሎ ደሊ ንስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን ገጠምቲ ፀሓፍቲ ኣብ ደገ ዘለዉ ብፍላይ ድሕሪ ናፅነት ዝብል ህዝቢ ኤርትራ ሕማቕ ሽግር ይሕልፍ ኣሎ ታሪክ እንተዘይተፃሒፉ ከዓ ኣይተሓዝን እዩ ሞ ኣብ ኤርትራ ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን ስለዚ ከምኡ ዓይነት ፅሑፍን ግጥምን ወይ ድራማን ከተቕርቡ ብትሕቲ ናይ ሓትት ወዳኘ ወይ ካብ ይታ ይቀኒለይ
ክፍሊ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ሕቶ ህዝቢ እምባስ ነይቲ ወዓል ሕደር ዘይብሉ ብቐጥታ ክምለስ ኣለዎ ምክንያቱም ናይ ሙሉ መዓልቲ መገዲ ሽማግለ ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ደርገፍ እናዋለ ክውዕል መኪና ከይስቀን ውሕለት ገንዘብ ኣሎ ተዓዲ ስለዚ ኣብታ ዝነበርናላ ቦታና ንፈረድ ኣብኣ ግብሪ ክንከፍል እዩ ዘሎ ናይ ኤሌክትሪክ ግብሪ ክከፍል ንዕዳጋ ዓርቢ ይኸይድ ናይ ማይ ግብሪ ክከፍል ንዕዳጋ ዓርቢ ይኸይድ ናይ ምንታይ ጣጣ እዩ ዙ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣሕጊጡ ቀሊቡ ሓርሒቡ ተኻናኺኑ ቆልኡን ጀርኡን ሒበዩ ዘቐለበትን ህዝብን እዩ ስለዚ ዋዕል ሕደር ዘይብሉ ቀጥታ ዝሕቶ ህዝቢ እዙ ኣብ ካዲ ከይተለዓለ ይክመርሶ ኣለዎ ኣነ ናይ ሕዋሕት ኣባል እየ ወዲ ሕዋሕት እየ እውን ግን ሕቶና ይመለሰልና ዝበለ ህዝቢ ሕቱ ይመለሰሉ ኣታ ክልቲ ተክለ ማርያም እንካ ኣውስትራልያ
ግርማይ ገብሩ ዕንቁ ብዝብል ሽም ነብሳ ከተደላድል ፅዕር ቆልዓ ኣስሚዐና ነይሩ እወ ዝብላ ብጣዕሚ ፃዕራም እዩ ግን ዘዕንክፎ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ኣለዉ ማይን ኤሌክትሪክን ብፍላይ ማይ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ እዩ ዝመፅእ ኣብ መቐለ ቅድሚ ዓመት ይኸውን ምርጫ ክግበር ከሎ ዶክተር ሓዲሽ ባሌማ ቃልኣት እዩ ነይሩ ግባ ንክግድብ ቅድሚ ክልተ ወርሒ መቐለ ነይረ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ግበር ምህላው ንገለ ዝፈልጡ ስ ዓቲተ ምንም ዜና ከምዘየለ እዩ ዝስምዓኒ ሕብረተሰብ ክዓቢ እንተኮይኑ ከተማታት እውን ክገፍሕ እንተኮይኑ ብዘይ ማይ ዝኸውን ነገር የለን
ሃሎው ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ ደስ ትብለኒ ደርፊ ኢኹም ኣስሚዕኹምና እቶም ናይ ቀዳሞ ደርፊ ሓደቲ ደርፎምን እቲናቶም ትሕዝቶን ኣይምኖኒ ካልኣይ እውን ንዕኦም ንምዝኸር ስለዝኸውን ከምኡ ዓይነት ከተምፅኡ ፅቡቅ እዩ ንእግሪ መንገዲይ ከዓ እታ ደርፊ ናይ ዮሱፍ ዘይኮነሲ ናይ ዮኑስ ኢብራሂም እያ የቐኒየለይ ወይትኦም እየ
ወ ዳዕረዋይ ሶም ዓይና ከም ዝበልካዮ ተወልደ እውን ክእርባ ተዳልዩ ነይሩ እዩ ትማሊ ዘድረፍና እያ ደርፊ ናይ ዮኑስ ኢብራሂም እያ ነይራ ምስ ይቕረታ ንኩልኩም ክብረት ይሃበልና ክትሳተፉ እውን ንዕድመኩም ኣለና 202205994 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ